Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga teammates, narito na naman ang iyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Love Guang Sports, kasama pa rin yung teammate Thor,
teammate Lani,
at syempre ito yung power duo, no? Teammate Lani, kumusta ka naman?
Mabuti, teammate Thor, kamusta naman ang mga lakad-lakad natin?
Medyo nakarami tayo ng lakad yung summer. Saan ka naggaling?
Nagpunta ako sa Prague.
Saan yun din? Malapit sa ano?
Sa Czech Republic.
Ah, karang sa may Quiapo naman na. Czech Republic. Oh. May Europe na ba yan din?
Oo. Oh,
grabe. Ano ginawa mo doon?
Siyempre, nagliw-liw, nag-sightseeing, gano'n, ano. Tapos, nag-flyover ako sa Rome.
Oh, na-meet mo si Pope?
Oh. Hindi, wala siya doon eh, nung punta ako. Tapos, from Rome, naglibot din kami ng, nagpunta kami sa Florence, Venice, tsaka Milan.
Wow,
tapos, nag 1 week, hindi naman, mga 5 days sa Dubai para lang makita ko yung Burj Al Arab.
Ito yung mini ng summer sa'yo.
Oo.
Ganyan lang. Wow.
Ganyan lang eh.
Ang galing ah. So, yan mga teammates na nakikita nyo, yung pagiging lover ng sports na dadala ka kung saan-saan bahagi ng mundo. At alang mga sports scenes yung mga pinuntahan mo, oh, teammate?
Siyempre, nung nasa Rome ako, pinuntahan ko yung Colosseum. Diba doon yung ginagawa yung Gladiator,
wow.
Tapos noon, nung nandun din ako sa Dubai, nagpunta ako sa Ferrari World.
Kasi
nandun yung mga museum ng Ferrari at yung mga parang recreational area. So, ano yung mga linalagay nila doon para makaakit pa ng mga bisita, ganun.
Diba?
Kasi tourist spot eh.
Right.
Diba?
At sports yung kanilang mga tourist spot, sports areas. Mm-hmm. Ay, mga teammates, at usapang ano to, mga paglalagalag, no? Kaya kami ni teammate Lani ay lalagalag naman para mas malalim pa ang ating magiging pagtanaw at pagtingin sa mga ng bayan sa larangan ng palakasan at physical fitness. Kaya po mga teammates, kinalulungkot man namin, pero ito yung magiging huling programa namin ni teammate Lani dito sa Love Ko ang Sports. Pero mga teammates, huwag kayong maglala kasi makakasama nyo naman po sa susunod pang mga programa ang dalawang magigiting na mga alakdan. Yes! Mga matitipunong profesor mula sa College of Human Kinetics, si Professor Ivan Isada.
Good afternoon po.
Mga teammates at si Professor Wisdom Balyeser.
Hello, good afternoon sa lahat.
Yes! Kumusta naman kayo mga teammates? Kumusta inyong ang pagtingin nyo sa inyong bagong magiging tahanan?
Medyo in shock pa kami sa pangyayari nito. Nandito kami ngayon sa dating nag-i-interview lang sa napapa-interview lang sa inyo, pero ngayon mukhang kami na ang kukuha ng mga guest speakers para makipagsalita dito sa radio station.
Na kayang-kaya niyo namang gawin.
Siyempre.
Kung kaya no, Prof. Isdam. Ang palagay niyo.
Actually napadaan lang ako. Sabi kasi ni Ivan sa office, sabi niya, tara, wisan punta tayo mas. Sabi, meron? Sabi, basta. Tapos yun, pagpasok namin yun na pala.
So, ngayon sila na
mag-i-post. Ngayon mo lang nalaman, ikaw ang partner na ngayon.
Kunwari ka pa, ikaw naman talaga yun gaya sa akin dito.
Nakatawa mga teammates. No? So, ito po yung pamilya ng College of Women Kinetics. At ayan, may mga fresh na tayo magiging mga bagong teammates dito sa programang ito. At talaga lang may exciting yung kanilang mga naiisip na ideas at mga gagawin dito sa programang ito. Pero bago yan, ang programa po natin ngayong hapon ay parang pagbabaliktanaw at paglulook forward din sa mga magiging future ng programang ito na may ang titulo ng ating programa ay Love Ko ang Sports. Marapat po na maging topic siguro natin yung hapon ay ang paksang bakit Love Ko ang Sports. Yes, okay. So balikan natin siguro kailan ba tayo mga teammates, no? Ang program natin, ito, nagpapromote tayo ng pagmamahal para sa palakasan, activity engagement. Okay? Kailan kayo first, anong pinakanalalan yung physical activity or sports na sinalihan nyo nung mga bata pa kayo?
Teammate Ivan, sagutin mo.
Well, nalala ko dati, mahilig ang lolo ko sa basketball at tinulak niya ako maging basketball player.
Okay.
Pero, bakit ka tumatawa, Sir Prof. Istam? Naka 3 points naman ako sa harap mo dati.
Pero, ka maglaro ng
marunong naman po.
Okay.
Pero dahil po sa CHK yun. So, pagkatapos kong matuto naman mag volleyball at makaintindihan ng mga posisyon, kung paano mag-dribble tsaka mag-shoot.
Okay.
Natuto naman po ako. At ngayon, na matanda na ngayon at nandito pa rin yung fitness ko, pagdating sa mga liga, nakakapagsabay naman ako sa mga high school classmates ko. Right. Na sila'y kalbo na at matataba na. Yun, so,
sad naman.
Ikaw ay matipulong pa rin.
Buhay pa rin.
Doon lang ako ng lamang sa kanila. Yes. So dati binubuli po ako, ngayon hindi na. Ako na yung nagpa-foul sa kanila parati. So, nananakit pa rin ako sa basketball.
Yeah. Ikaw naman, Tinay Twisdam? Bukod sa pagbubuhat.
Kasi Pinoy eh. So, I maalala ko as far as 4 years old. Nanonood ako ng basketball. So, naglaro ng basketball. Kasi yung tatay ko mahilig sa PBA. Basketball talaga kasi Pinoy. Tapos, 5 years old. Grade 5 pala, sorry. Grade 5. Doon ako nag-start sa martial arts. Mm-hmm. Tapos, high school. Pa weights ng konti kahit walang alam. Tapos okay. Pagdating ko sa UP, doon ko na natutunan yung tamang exercise talaga. Tsaka, kasi first year, first PE ko, weight training.
Oh.
So doon, oy masaya pala. So doon ako nag-start. Tapos hanggang ngayon, yun pa rin yung lunch break ko.
Lunch break nga lang ba? Para lahat naman yata ng breaks mo.
Talagang bakante palagi yung ano ko, before 3 o'clock.
Wow.
1 o'clock or 11:30 hanggang 3, bakante yan.
Araw-araw yan?
Pag-weights, oo. Pero sa gitna may klase.
Wow.
So, ano, yun lang. Parang, minsan parang wala akong ginagawa. Mm-hmm. Pero actually, just ginagawan ko lang ng oras para, ano.
So, kinukonsider mo siya na sport, yung bodybuilding. Eh, hindi ka nagko-compete. Dapat nakikita ka namin na naka-G-string yung bodybuilding competition, di ba?
Gusto mo makita si Sir Wisdom naka-G-string?
Oo, di ba? Yung mga nag-flex-flex, sabi ni Sir Bert dati, sumasali daw kasi sila sa... Sumasali ba sila Sir Bert dati sa ganun?
Hindi ko maalala.
Or ano lang, yung powerlifting lang.
Powerlifting.
Kasi may mga forms, nag-debate rin ako dati, may mga forms kami, mag-ano daw kami dapat, yung magsusuot-suot na mga ganong damit.
Pero ako yung one of, hindi naman, younger than I am, mga alumna natin, ano siya, kasama siya sa bodybuilding. In fact, nanalo siya ng competition. So, physical educator siya. In fact, dati siyang nagtuturo sa international school.
Right.
When she resigned.
She, ha?
Oh, she, female. Oh, she? Kaya, kilalang kilala siya. Kasi, she was a fitness instructor. And naturally, to promote people in working out, to promote working out, sumali siya sa competition, di ba? Kasi parang yun yung sinasabi nating walk the talk.
Mm-hmm. So ano, Sir Wisdom, i-walk mo ba yung talk mo? I-walk mo ba yung talk mo na yan?
Can we look forward to this?
Di, ako kasi di naman ako nagko-compete. So I'm just parang fitness enthusiast. Pinaka-last ko na tournament sa martial arts, 2005 pa yata.
Na.
Tapos, yung mga basketball naman, last na organized inter-school ko, high school pa. Tapos, paliga-liga na lang afterwards.
Mm-hmm.
So, talagang ano na siya. Naging habit na lang. Tapos, lifestyle. At some point kasi, parang nagiging automatic na siya sa daily habit mo, di mo na siya pinag-iisipan.
Right,
so, sabi minsan, nagtatanong sila, saan ka nakahanap ng motivation, ng oras? Hindi ko na maalala kung bakit. Kasi, as far as I can remember, ginagawa ko na siya. Pero hindi ako nagko-compete. So, parang for fitness dapat dati. Tapos ngayon, out of habit na lang.
Oh,
parang automatic na lang talaga siya.
Wow.
Parang ganun na lang.
At ikaw team, ah, okay. Ikaw
naman si Ivan yung palaging nagko-compete yan.
Oo.
Ma-abroad pa yan.
Right. At malalaman natin yung mga competition sa sinyalihan itong ating mga bagong mga teammates ito sa Labuan Sports. Sa pagbabalik po yan ng Labuan Sports, ang oras natin ay 15 minuto na makaraan ang alas 5 ng hapon. And this UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This UP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labguang Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ay mga teammates, sa'yo mga nagbabalik dito pa rin sa Labguang Sports. Kasama pa rin ang ating mga bagong magiging teammates dito sa programa natin. Si teammate Ivan Isada at si teammate Wisdom Valiser. Ayan, kayo na, naiwan tayo sa tanong na ano to, ano yung mga sasalihan nyo pang mga competition kaya. Okay, pero bago po natin sagutin yan, meron po tayong phone in question. Grabe mga teammates, narinig pa lang yung boses nila. Meron nagtanong, so paano lang kaya pag nakita niyo pa yung aming live streaming dito sa programa namin, no?
May live streaming ba to?
Sir? Magkakaroon kasi palak niyo, di ba? Magkaroon.
Ayos ah.
Ipanuhin natin yan. So bakit daw po Wisdom ang pangalan ni Sir Wisdom? Galing po yan sa ating tagapakinig na si Miss Gia Peralta. Nakaka-intriga kasi yung pangalan naman, Wisdom.
Dun sa mga nagtatanong na, actually, yung totoong pangalan ko, yung pangalan na yan, tinanong ko yung magulang ko, di rin nila alam. Siguro naka-anesthesia pa yung nanay ko nun. Kasi lahat ng mga kapatid ko pinangalan sa mga ano, great-grandfather, mga lolo, lola, yung mga patay na. So ako lang yung naiba. So nung tinanong ko yung nanay ko minsan, sabi niya, ah baka kasi pinanganak ka Rizal Day. So kasi may wisdom daw siya parang.
Ano daw? Ang layo naman.
Kasi dapat Rizal Day, di ba? So dapat matalino siya. Alam nga ng pangalan ako, intelligence, di ba? So wisdom na lang. So, pero hindi rin siya sure.
So sino nakakaalam si Doc?
Hindi ko rin alam nurse. Kasi mga kapatid ko, yun nga, mga pangalan na, the third, yung isa naman, the second, di ba? Mm. So after sa mga lolo at lola.
Or so it's still a mystery up to this day.
Hindi ko rin alam.
Ano hula ako kung ano yun?
Ano hula mo, sir?
Winston Dominic yun talaga, no? Wisdom.
Winston Dominic.
Pwede, no?
So, sino si Winston at sino si
Si Sir Wisdom nga yun. Winston Dominic.
So, malalaman yung mga teammates kung bakit Wisdom yung pinangalan niya kasi siguro puno siya ng wisdom. No?
Usually, di nyo ba narinig yun or nababasa about yung mga parang the background behind names? Kasi parents give names to their children. Mm-mm. In because of expectations na gusto nilang maging ganito. Oh. So siguro kaya kan wisdom kasi ini-expect nila that when you're older you will gain more wisdom. Oh. Ganun lang yun, di ba?
Kaya
baka gusto nila maging attorney ka.
Tama, no? Yeah.
Gusto niya na maging attorney ka or judge in the future.
Imbis nun, nagka-long hair na lang siya.
Yan yung sign of wisdom.
Puting ano, sign of wisdom nga dapat ano eh, puting buhok.
Oh, tama, tama. Nakita niyo mga teammates ang magiging magiging kasiyahan ng programang ito kasi magiging puno ng wisdom in all angles itong ating program. Ayan, at teammate Lan, ikaw naman, anong story mo, anong una mong inibig niya sport at paano ka na-expose sa sport?
Well, yung aking ama ay isang military officer.
Lalim ah, first time kita narinig ng salitang ama.
Eh, dahil military officer ngayon, naka-ingrain sa kanya ang physical activity. So, gusto niya maging active kami. Pero in terms of learning sport, ang unang, ni sport ang una kong natutunan, dance. So pinag dance classes ako. Pero nung tumagal-tagal pinag swimming din ako ng aking ano magulang kasi life skill 'yon. Tapos nung college na nga ako dito sa UP, marami na ako natutunan iba't ibang sport na in-embrace ko siya kasi one is for variety. At the same time, naisip ko dahil magiging PE teacher ako, kailangan meron akong maraming skills.
So alam mo na magiging PE teacher ka talaga?
Oo, kasi talaga ambition ko sa buhay ang maging teacher. Hindi ko lang alam kung anong ituturo ko nung mga panahon na yon.
Right.
Oo.
Wow. So, kayo naman mga teammates, was there ever a time na parang na-discourage kayo from engagement in sport? Na parang ayoko na ng sport? Kasi may nangyaring kakaiba or masama or very frustrating. Did you ever have those experiences?
Wala.
Zero.
Well, I think for some people, may frustration kasi hindi mo magawa yung kailangan dun sa sport na hindi mo makayanan.
Right.
Kasi bawat sport, alam naman natin, may mga specific skills na kailangan. So like, I remember nun sa gymnastics, artistic gymnastics class ko, takot na takot ako mag-forward roll. College na ako noon. Hindi ako marunong mag-forward roll.
Wow. Never had sang Leilani Gonzalo, dancer pa sa lagay na
yun. Dancer pa ako. I was so scared. Pero nung natutunan ko na, tapos noon, nag-headstand, nag-handstand, cartwheels, noon ko na-realize, enjoyable pala itong sport na to. Ganun, ano? So, one really has to try it before you can say na it works or it doesn't at all.
Meron kasi yung sobrang negative experience sa sport na basketball. So parang nung bata kami, may paliga dun sa barangay namin. Tatlong teams lang. Third kami. Ibig sabihin, wala kami yung pinakakulelat. But anyway, so nagsushoot na ako. Pag-shoot kong ganun, talon ako. Inalaglag ako sa kanal. Sabi ko, from that day on, hindi na ako maglalaro ng basketball. So, hindi ako naglaro, ever.
Well, marami naman ano, instances rin na medyo napapaayaw ka sa sports. Pag naalala ko, marami akong times na naglalaro ng sports. Pero, ang bakit reason ko na nasabi na wala was mas marami kasing good memories na nangyayari. However, meron naman mga masasamang nangyayari na parang yun, minsan nagpo-football kayo tapos matatamaan ka sa mukha tapos yung bully pa yun ng ano, so maraming minsan bullying na nangyayari. Usually yun na naman magdi-disengage ka sa sports na ginagawa mo. So pwedeng in form of bullying rin kasi nangyayari, which is pwede siyang maging issue. Yun kagaya ng yun nga, mga teammates mo or yung mga peers mo, kaibigan mo yung naglalaro. Or pwede rin yun nga at the latter part naman, habang tumatanda, medyo siyempre nagmamature na rin yung mga kaibigan mo. Ang nangyayari naman na kaibahan na nagiging pwedeng maging bully, pagdating naman rin sa coaching. So pag hindi rin marunong yung coaches mag-handle sa inyo,
right.
Yun, medyo nakakasakit rin kung sa moral side ng ano, ng paglalaro or pag-ensayo rin. So yun, yan yung mga ibang ano, pero more or less usually, mga ganyan, iniiwasan lang. Tapos, naghahanap ulit ng ibang sports or naghahanap ng mas magandang team or mga grupo. Tapos, yun, pag-enjoy, di laro ulit.
So yung maganda kasi ang dami mong options.
Yes.
Hindi ka mako-confine sa
kung
isa lang.
Kung hindi ka successful sa isa, hanap ng iba, di ba? Mm-hmm. Ganun lang naman.
Kaya
yun
si Sir Wisdom, waits lang siya takatapat. Wala na siyang bully.
Success. Oh. Success siya.
Kaya, yun
kaya lahat ng sports ko, doon ako sa medyo magaling ako.
Oh.
Diba? Kasi,
siyempre.
Kasi mas madaling mag-enjoy sa isang bagay kung magaling ka doon eh.
Oh.
So, ginagawa basketball, yung martial arts. Lahat, alam nyo ba, lahat ng PE ko na may interclass. Palaging gold medal.
Mm. Oh, wow.
Wrestling, judo, basketball. Oh. Pero kunyari, binigyan niya ako ng PE na sayo, wala, bagsak ako agad.
Wow.
So, yun lang yun eh. Either maghanap ka ng activity gold na mag-enjoy ka or doon ka sa medyo marunong ka para mas madaling mag-enjoy.
Tama, no? Ngayon bilang teachers, ano yung nakikita niyong reason why you chose to stay to teach in this college? I mean, ang dami namang ibang options, di ba, na, mm-hmm. I mean, pag-aral ka ng ibang kurso or what, pero bakit sports science? Ano, meron ba tayong experience nung high school pa kayo or what, na talagang naibigan, pinlanin na ba talaga na mag-aral dito at magturo dito? Or nangyari na lang siya?
Well, ang nangyari sa akin ay, hindi naman talaga major ko ang physical education. Pero talagang, nung bata ko, my ambition was really to teach kasi I come from a family of teachers. So sila yung mga role model ko. Pero nung nag-college na nga ako and dahil mahilig akong sumayaw, sinabi ng tatay ko na, ba't hindi ka na lang mag-PE teacher at magturo ka ng sayaw?
Right.
At dun ko nakita yung parang I will be able to blend what I love doing, which is dance,
mm-hmm.
with a career, which is teaching. So, kumbaga, it was a great idea at that time. And nung bakit sa UP? Well, first of all, malapit sa bahay namin. Madali pumasok. So, it was a matter of convenience. Although, that's true, you could earn more in other universities.
Exactly.
Pero, in terms of not just it being close to the house, I mean, you have the best minds in the country as your students,
right.
Diba? So, inisip ko yung magiging impact ko on them in terms of their loving physical activity.
Right.
Kasi nga, if we enjoy doing it, then that makes us enthusiastic in sharing it with our own students para mas lalo sila mag-engage in physical activity and at the same time, keep healthy, diba?
Right.
Actually, wala akong balak mag-aral nung sa UP.
Talaga?
Kasi nung high school, wala pa akong alam kung anong gusto kong gawin. Eh.
Exactly.
So, nung haba nag-fill out ng ng application for UPAT yung mga classmate ko, sabi ko, ano yan? Sabi nila, entrance exam para sa UP. Sabi ko. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Sabi nung principal namin, he's a GEO graduate from UP Diliman.
Okay.
Ang layo na inabot niya kasi nasa Mindanao pa ako, Cagayan de Oro.
Mm.
So, sabi niya, pwede sa'yo, sports science. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, basta yun kasi gusto kong kunin dati. Hindi niya lang daw alam na may ganun. Sabi
okay.
Ko, sige. So, ang ginawa ko lang, pinaserox ko lang yung UPAT na application form. Tapos, nag-exam mo, di ko rin alam kung papasaw eh. So, actually, yung UPAT lang kinuha ko na exam kasi wala rin naman akong balak. Wala akong alam kung ano yung balak ko.
Mm-hmm.
So, yun nga, pumasa. Hindi tuloy-tuloy yung sports science, nag-enjoy. After kong graduate ng sports science, gusto ko sana mag-masters kasi ayaw ko pong umalis sa CHK.
Kasi?
Kasi ang masaya sa CHK, di ba?
Sobra.
Kaya lang, kailangan mong tususan yung sarili mo para mahirap naman umasa sa magulang. So, uy, pag nagturo, libre ang pag-aaral.
Libre
nasa CHK lang din ako. So, sige, turo. Fortunately, na-impress si yung depth chair namin dati, si Sir Dave, sa performance ko ng internship tsaka thesis. Kasi ang bilis ko daw magtrabaho, tsaka ang aga kong natapos. Hindi niya alam, yun lang na kasi yung mga subjects na natitira sa akin. So, wala na ibang ginagawa.
Right, right.
So, pagbalik ko yan, right after mag-graduate, kinuha na ako agad dito. Na ano ko lang yung passion ko for teaching nung nagtuturo na ako.
So, it wasn't there?
Wala before. Pa siya noon. Tapos, kasi kami rin family of teachers. Eh. So, siguro nasa dugo na rin mula sa grandparents ko. So, pero ang ngayon kasi yung passion for teaching na realize ko rin nung nagtuturo na ako. Ngayon nga, every time kasi nag-edit ng mga lecture notes, mga syllabus. Pag ginagawa ko yan, bago mag-start yung sem, minsan na-excited ako na, uy, I can't wait na maturo to sa kanila. Or masabi, no, hindi na to, hindi na to gumagana, ito na dapat.
Wisdom. Yeah.
So, yan, kasi,
so always something new.
Parang excited ako, uy, excited ako, ituro to sa kanila. Tapos, ang goal ko kasi is para yung mga estudyante ko, hindi na sila magtatanong, uy, sir, paano pag ito? Parang hindi na sila magtatanong sa akin, alam na nila. So, yun, lahat by chance, tsaka fortunately naman gumana. Right. Sinwerte lang tayo.
Oh, that's good, no?
Ano, Coach?
So, merong isa dito na nangyari by ano? By, I mean, it's predestined. Even when you were young, you really felt the na yun yung gusto mo. Meron naman, it just came. Mamaya, magulik natin mga teammates, malalaman natin yung kwento naman ng isa nating teammate, as teammate Ivan. Sa pagbabalik po yan ng Love Going Sports, ang oras po natin ay 30 minuto na makaradlipas ang alas 5 ng hapon. And DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Burger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bulahan!
At tayo may nagbabalik dito pa rin po sa Love Go ang Sports, mga teammates. Ito pa yung teammate Thor. Kasama na si teammate Lani at atong mga bagong teammates, si teammate Ivan at si teammate Wisdom. Kanina po, naiwan tayo sa tanong na bakit dito sila nagtuturo sa CHK, no? At paano sila na inganyong manatili dito at magturo pa rin ng dito sa larangan natin. Kanina si teammate Ivan na lang hindi nakasagot. So ikaw teammate, anong story mo?
Mahaba yung story ko.
Okay.
Pero
paiksin mo lang.
kasi haba ng age ni Ma'am Lani rin yung aking story.
Aba, grabe ka naman!
Kasi ma'am, yun nga, before, magka-batchmate kasi si Daddy sa kay Ma'am Lani rin na ano,
ng college kami.
Na faculty din.
Na faculty din. So, physical educator rin talaga tatay ko. Plus, of course, his parents and my parents were also educators.
Mm-hmm.
In fact, isang lolo ko nga dito sa engineering is also math wizard nga rin.
Wow. Kaya pala matalino ka sa math, teammate, ha? Grabe katalinuhan mo!
Limang beses ako pumupunta dyan sa ng isang sem sa grabe, grabe, mahal ko tayo yung math. Pero anyway, napunta yan sa ibang pinsang ko, hindi sa akin.
Kanya-kanyang talent yan.
Kanya-kanyang talent yun. So napunta sa akin yung sports.
Okay.
Pero even before sports, mahilig ako sa sports at magturo kasi nagtuturo ako before sa mga racing. So
racing talaga nagsimula.
Racing talaga ako nagsimula magturo. So medyo weird lang kasi biro mo 16, 17 years old ka tapos nagtuturo ka ng mga
ganun ka
30 plus years na nagda-drive, 40 plus years. So minsan mahirap rin na kunin loob ng yun sa galing sa akin na tinuturuan ko sila na mas bata ako. Pero ganun po kasi kabata ako nagko-compete noon tsaka kumakarera. Plus, yun nga, Eventually, naisip ko na gusto nga pumunta sa UP para magturo nga ng... Actually, gusto ko magturo ng race car driving.
Okay.
Yan yung talagang
race
gusto kong gawin.
Okay.
But it so happened na wala naman UAP or nang wala rin, ano, wala rin subject ito before.
Mm-hmm.
So, nagturo, napunta ako sa volleyball.
Okay. So, ang lapit, ha?
Swimming, volleyball, kasi volleyball player po yung nanay at tatay ko.
Champion po ang nanay at tatay ko sa
Champion yung mga batches
last,
nila.
Last champions of
ano ginawa mo nung batch mo?
Ako? Nag-runner up naman kami.
Wow.
Nag-runner up naman. Medyo mahirap lang ano, makisabay, pero proud naman ako sasabihin na nag-runner up kami at least.
Yes, at least. At least.
So, ayun.
At kayo nga magkapatid din, eh, volleyball players.
Actually, family namin are volleyball players also.
Wow.
If not racers, they're also volleyball players. So, tita ko also was the last ones who were able to, was coaching, the last coach na nagpa-champion rin ng women's team before.
Wow. Kailan to, sir?
So, 19... This was 1982, I think.
Ganun na tayo katagal nagcha-champion.
Something like that. So, that was...
Powerhouse tayo sa volleyball dati.
Anyari.
Eh, well, syempre, wala tayong magagawa. Naging very competitive yung yung sport na yan.
Actually, and, ano naman eh, before UP yan, tsaka, well, before ngayon na contemporary times, no? FEU naman tsaka UST lang naman talaga yung naglalaban talaga yan. So, if you look at their tally sa volleyball, FEU and UST yun. Mm-hmm. UP is there also.
Mm-hmm.
Pero do three coaches there also. We're also part of the coaches of my dad also in the national team before.
Wow.
So my dad left the team because of racing also and also of ano business kasi actually kasalanan ko yan kasi napanganak na ako eh. So So medyo
change of priorities
yung nangyari.
Siyempre, mas importante
ka. The
other
two continued on being coaches also.
Actually, if I recall, tayo nga ang may longest streak sa championship sa women's volleyball.
Yes, and for the
hindi
men's,
pa na be-break. Oh,
yeah, until now.
Yes, and for the men's, yun sa that time in record was they were the first team that all no sets loss in the championship. So, and that was the time na 3 sets pa nun tsaka 15 na set point. Kung alam pa ng mga bata yun, kung may nakikinig na bata.
Wow.
Yung set point medyo, ano yun, mahirap yung gawin siya.
And with this, no, you staying in the college, no, how do you encourage, diba you have some students na marami talagang estudyante dito sa UP na since sinasabi nilang priority yung pag-aaral, parang they choose the PE subjects na less demanding of physical abilities kasi mas gusto na nag-iisip. How do you encourage them? Or how do you treat these people? Na, kasi yung sad po mga teammates pala nakikinig over the radio, no? Parang ang problema, ang dilema talaga is lack of physical activity among the Filipino students, no? Especially among the scholars ng bayan. So, ang malaking challenge nga dito sa aming kolehiyo ay i-promote talaga yung love for physical activity. So, any encounters that you had with your students and how do you manage it?
Well, it's very easy. We just show them the difference in their performance from the time you start the class to the time the class ends. So that's why nag-fitness testing tayo, di ba? Nag-weigh in, tapos chine-check natin yung kanilang mga flexibility, heart rate, etc. Tapos at the end of the semester, nakikita nila na nag-i-improve sila. Or it might not even be just that. In some of their reflection papers, they themselves nagsisay nun dati, lalakad lang sila from one building to the other, hinihingal sila. Ngayon, nare-realize nila nang hindi na sila napapagod, na they're walking long distances and they don't feel tired at all. So, yung cardiovascular endurance has improved. So, it's a matter of seeing the changes, physical activities has impacted their health, do they learn to appreciate it? And hopefully continue to engage in physical activity.
Right.
Yung sa akin, ganun din, no? Emphasis sa improvement.
Okay.
So, yung sinasabi ko palagi sa mga klase ko na you may be better or stronger or weaker than your classmate. That doesn't matter to me. Ang importante sa akin is matuto kayo tapos mas gumaling pa kayo kaysa dati. So yung ang lagi kong sinasabi sa kanila is that mag-focus lang kayo sa improvement. Wala tayong pakialam kung sinong mas magaling sa'yo or sinong mas mahina. Ang ano naman kasi sa akin, ang bias lang kasi sa akin is that yung mga klase ko, wala pa akong na-encounter ng mga gusto lang mag-PE para lang makatapos. Kasi ah, yung mga klase ko kasi medyo ano eh, medyo appealing sa mga lalaki. Weight training for men, jiu-jitsu right. for men. So, marami sa kanila pupunta doon kasi gusto nilang matuto, gusto nilang lumakas yung katawan.
Right, right.
Diba? Gusto nilang lumaki yung
muscle. Gusto maging kagaya ng katawan ng teacher nila.
Di naman nila nakikita.
Diba? So, kung gusto mo makita kung gaano kalaki yung katawan ng ating mga bagong teammates, mga teammate, ay pumuntahan lang po kayo dito sa media building ng MASCOM.
Wala pwede, pwede security. Po sila,
wala pa security, so pwede po sila i-view dito ng live.
So, yun yung sa akin kasi yun nga, yung fortunately sa mga klase ko, yun yung mga ano eh, mga klase na medyo malakas yung dating sa mga students. So, wala pa na encounter na parang kumaga ride out lang sila para matapos. Ang problema ko minsan is that lalo na sa weight training no, marami sa kanila gusto mag-extend.
Oh,
isa pang set, wow. Extra na exercise. Eh, alam naman natin yung total volume na sa exercise limit mo kasi nga para sa fatigue. So yun yung sa jiu-jitsu naman ganun, minsan may iba gusto mag extra round ng sparring kasi so doon ko na lang nag-e-enjoy sila.
That's
so
nice.
Sinasabi ko rin sa start ng class, parang learning lang to kung sa weight training para lang sila nag-enroll sa gym. Ang difference lang is the libre tsaka may attendance. Sa jiu-jitsu naman ganun din, para lang sila nag-enroll sa martial arts gym na natututo sila ng parang UFC pero walang sundukan pero may attendance, ganun lang. So siguro magkakaroon ka ng problema sa ganyan siguro sa mga PE1 na lecture
right.
classes. Pero sa klase ko, depende rin kasi sa activity tsaka sino yung mga tinuturuan mo eh. Pero siguro mas swerte lang yung mga class ko na medyo mataas yung enthusiasm ng mga estudyante.
That's
so,
good.
Yun.
O naman, sir?
Siguro sa akin naman, same rin naman yung how you deal with the students. Pero na akin, mas highlight ko siguro yung pag-encourage siguro sa mga bata. Tsaka, yun nga, in theme na parang nagli-live ka ng good memories for them. So, kasi yun sa akin naman, yun pag dinimo mo sila ng magandang appreciation for the class, mas tumatagal sila at mas nag-enjoy sila habang naglalaro sila sa klase or nag-e-ensayo sa klase. Yun, isa sa mga experiences ko na to, let's say, pagdating sa volleyball, na napakahirap turuan kasi iba-iba yung level, tsaka minsan, yun nga, mahirap rin i-control kasi hindi naman fundamental skills ang ginagamit. So, hindi siya basic na catching and throwing,
right.
Diba? Kicking the ball or anything. Ibang-iba na yung skills eh, volleyball skills ang ginagamit. So, paano mo siya ituturo sa mga mas bata? So, yun, ang usually ginagawa is pinapaintindi ko sa kanila kung ano yung game, kung ano yung rules nila sa loob para may feeling of importance rin sila tsaka ano, anong gagawin nila sa loob ng
right.
ng volleyball court. So, yun. For swimming naman, the same thing. Mas in-encourage ko rin naman sila na to try better, to do better also in terms of yun strokes nila tsaka yun sa distance na nasi-swim nila. At mas madalas nagugulat nga sila at the end of the sem yun sa interclass namin or sa interclass namin na competition, nakaka-medal sila from not knowing anything or
right.
not knowing how to swim.
Sarap
so
nun.
You give them also encouragement or you give them also the same opportunity or you create an opportunity for them in terms of say sa interclass na may division rin sila para manalo rin sila or in a competitive area
right.
So yun, nag-encourage sila. So for them yun, at the end of sem, minsan makikita mo sa Facebook na nagpo-post sila na, "Ma'am, marunong na ako mag-swimming at may medal pa ako."
Wow.
Tapos siyempre lahat sila, "Ha? Pagkala, kailan ka naman natuto mag-swimming?" Eh, hindi ka naman, nalulunod ka lang dati. Diba?
Right.
Parang ganun sa... So, minsan weird siya kasi as a teacher, hindi mo rin naman alam yung mga background nila.
Right.
Only at the end of the sem na natutuwa ka na lang na... Kaya rin naman pala nila. Actually, kaya nila kasi matatalino rin sila eh.
Exactly.
May doon na yung cognitive
right.
ability ng mga students eh. Lalo na kung galing silang
so.
UP. Pero yun nga, kung paano mo itatap lang yun sa kinesthetic side. Or yung ability na para gumalaw. Minsan magugulat ka rin as a teacher na kayang-kaya pala nila intindihin kapag in-explain sa kanila kung paano gawin.
Matibis yung nakita nyo tatlong angle yun. So, kay teammate Lani, yung... emphasis on the parang yung meron kang start and end. So ito yung improvement. Kasi wisdom naman, medyo autonomy nakikita ko na parang they like what they're doing. You just allow them to do it. They'll
celebrity kasi si Sir Wisdom.
Oh, nga, eh, no?
Charismatic, eh, no?
Kaya,
ganun talaga.
Lapita, ano,
asthmatic.
As si Sir Ivan naman, na andun yung encouragement. Tapos may rewards, no? Very helpful. So, ito yung mga iba't ibang strategies na ginagawa ng mga teachers in order to make the students engage in exercise. Ngayon naman, dito naman sa ating programa, bakit kaya mahalaga na nandito kami sa radyo at ba't mahalagang panapakinggan nyo kami at papakinggan nyo pa kami sa mga susunod na programa. Sa mga kasagutan po yan sa pagbabalik ng Love Ko Ang Sports. Ang oras natin, Sir Ivan, ay mapapractice na po siya.
35 alam? Minutes before...
After
5 o'clock in the afternoon.
Alright, and this is DZP1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZP1602, kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Ko Ang Sports, ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
At mga teammates, tayo manilag, babalik dito pa rin po sa last segment na po no, ng Love Ko Ang Sports. At ayan, bilang kami nga ni Teammate Lani ay mamamaalam na dito sa ating programa, ay siguro magandang pagnilayan natin kung bakit ba mahalaga na nandito tayo sa radyo at mahalaga para sa atin na ipagpatuloy itong ginagawa natin. Ito, Teammate Lani, bilang ikaw ay isang institution na sa programang ito, ano yung mga nakita mong kahalagahan na itong ginagawa natin?
Well, dahil ito ay communications, di ba? So, opportunity siya para ma-share natin yung ating mga knowledge and experiences. Hindi lang naman sa mga estudyante natin importante ito. Eh. Kasi lalo na to, may wider reach kasi yung audience mo, hindi lang estudyante, kundi mga iba, mga driver ng mga jeepney, mga ikot jeep, minsan naka-tune in sila dito, or mga other colleagues or other residents and so on. So, yung point doon is, you are able to share your knowledge and information with others, lalo na pagdating dun sa physical activities.
Right. Mga teammates, ano sa tingin niyo yung maging mahalagang papel ninyo sa ating mga tagapakinig bilang maging host nitong programang ito?
Well, yun nga, more of forwarding lang of information of kung ano yung knowledge natin sa na nakukuha from our college. And yun nga, well, ang maganda dito ngayon siguro for the next few weeks, let's say kasama natin si Sir Wisdom na
puno ng
maraming
wisdom.
Puno ng wisdom, saka maraming maraming kinakain na bakal na siguro masasabi niya sa atin kung ano yung masarap doon.
Right.
Kung ano yung kapag mas mabigat ba, mas makakalas
ba. Best recipe pampalaki ng maso.
May kalawang ba siya? Mas makakabuti ba to sa di ba? So yun, so at the same time siguro pagdating sa sports din, marami rin tayong mabibigay na ideas, tsaka thoughts ng mga athletes or players or guests. On what they think of certain issues in terms of sa sports rin.
At mahalaga nakikinig sila sa atin, Sir Wisdom.
Oo, kasi sa pag-share natin ng knowledge sa health and fitness, kumbaga hindi lang naman sa classroom lang yan. Sa classroom, mayroon ka lang mga 20, siguro hanggang 30 na students at a time lang yung pwede mong maturuan. So kung meron tayong ganito na means of communication sa mas malaki na audience, then kahit papaano parang limitless kung yung dami ng tao na pwede mong mabigyan ng mga at least mga practical tips man lang sa kanilang health and fitness pursuits, di ba?
Right.
So hindi lang mga estudyante ng UP, kahit saan estudyante ka or kahit di ka nakapasok sa UP, kahit papaano makakakuha ka ng medyo UP instruction.
Yes. Wow, ang ganda ng angulo nun, ha?
Medyo UP.
Oh.
At saka the fact is pwede silang mag-phone in ng mga questions nila.
Right.
So, meron tayong immediate feedback to exactly. Dun sa mga shinare natin na information.
Tama yan, no? At ito, bilang kayo na yung maghahawak nitong ating next program, ano yung mga nakikita nyo na ngayon na mga, ano vision nyo? Or parang, ano yung nakikita nyo yung programa natin mangyayari in a year from now? Maybe 2-3 months from now. Parang na, ako pa lang din, ano nakikita mo sa kanila din bilang magiging mga host? Ako nakikita na ako may mga pumipila parati ng mga babae sa labas. Or parating may questions.
Oo, magsasign na sila ng mga autograph.
Right.
Magiging celebrity na sila.
Pero nakita ko, mga lalaki yata yung magiging matanong dito. Kasi sikat itong mga to sa mga lalaki na ini-idolo ng ating mga kalalaki.
Marami silang fans.
Yeah, grabe. Yung fan base nila. So kayo, alam mo nakikita nyo sa programa bilang magiging host ng program natin ito?
Well, papatuloy pa rin naman namin na magbigay ng information kagaya ng ginagawa ni teammate Thor at ni teammate Lani. In terms of sa pag-invite rin ng mga sports enthusiasts and athletes, lalo na ngayon na parating na ulit ang UAAP.
Right.
And malapit na ulit, two weeks na.
Mm-hmm.
We're hoping na makakapagkuha tayo ulit ng mga atleta na naglalaro ng current na sa UAAP para makapagbigay rin ng insight or feedback kung ano nangyayari sa kanila, kung ano yung mga dilemmas nila, siguro issues or high points ng kanilang careers. At the same time, may mga people in leading events siguro, okay, na they will be able to also share their knowledge or their activities and programs on sports.
At anong request mo naman sa ating mga tagapakinig, Sir Wisdom? Kung nakikinig sila sa atin ngayon, di ba? Ano yung pakiusap mo or ang payo mo sa kanila ngayong kayo na ang magiging hosts?
Nako, abangan na lang nila. Kasi co-host lang ako ni Sir
Ko-host
Ivan.
Dyan,
oo. So susunan ko lang yung vision niya. Bro, exciting yung mag-host kasi tayo ng UAP ngayon. So,
right.
So at least yung mga announcements sa schedule, sa games, tsaka dapat siguro yung mga athletes natin na mas makilala nila ng UP community para mas mahikayat natin yung support nila, hindi lang sa basketball tsaka sa volleyball, kundi sa lahat ng sports. Kasi magaling naman tayo sa marami pang sports eh, hindi lang sa basketball and volleyball.
Right. Yeah. Tama yan.
Pero sa totoo lang, ito ano lang to, medyo para sa formal lang na ano, na pagbibigay ng information. Yan, yan yung gagawin namin. Pero sa totoo lang, magiging makulit rin kami. Pareho kaming lalaki.
Nakikinita ko na ngayon.
ano, mas bata, dihamik na batang bata pa kami eh.
Ano gusto mo sabihin?
Si Tor, naging sudyante ko pa yan.
Dalawa, teacher ko pa.
Hindi tayo bata tayo, ka-service dam.
Grabe ka naman kay Dilani.
Grabe, ayaw makisama to.
Yung wisdom ni Timmy Lani, grabe.
So, yun, medyo, kumbaga, ang peg siguro namin magiging ano, the boys of CHK.
Aba, the boys of CHK yung pangarap na team.
The boys of CHK. Right.
Hindi, the bosses kasi. Bosses. Bosses.
Ah, the boys. The boys of the boys of CHK. O, yan mga teammates ha. Kita nyo talaga sobrang magiging exciting. Oh, meron silang mga peg. At kung gusto nyo po sila makita, ay mag-login lang po kayo sa aming Facebook account. DCUP Lakas. Tama pa ba? Love ko ang sports. Ayan. So, makikita niyo po kami doon at ang aming mga pictures po, pati po sa Instagram ng DZP1602. Ayan mga teammates, ito na yung ating nagpapaalam po kami ng teammate Lani. Mamimiss
namin
kayo.
See you around.
See you around. Nagja-jogging lang si Dean. Kung pupunta kayo ng ano, Europe, makikita niyo si Dean doon. At ako naman po ay mag-aaral ng 2 taon sa Finland. Wow. No? Salamat sa UP. Sa kanilang scholarship. So kaya po kami mawawala para po mag-aral at magpakadalubhasa. Aba, sila naman po ang magiging kasama ninyo dito. Ayan po mga teammates, ang oras po natin 5 minuto na lamang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa amin dito at pagkikinig. At ito na po, sila na po ang mag-practice na po nila to para mag-sign off. Sige nga sir. Ivan?
Ano nito?
Ang DZUP?
Ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kasapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sabay-sabay tayo lahat.
DZUP 1602, kasali ka! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
Maraming salamat po sa pag-happy birthday. Thank you.